Eiropola publicētais Eiropas Savienības nopietnas un organizētas noziedzības draudu novērtējums sniedz sīku analīzi par nopietnas un organizētas noziedzības draudiem, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība. Šoreiz novērtējums publicēts laikā, kad pasaulē joprojām turpinās COVID-19 pandēmija, kas savu ietekmi atstāja un atstās arī noziedzības pasaulē. Noziedznieki cenšas izmantot pandēmijas dēļ radušos ārkārtas situāciju, vēršot savas darbības gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu, gan valsts iestāžu virzienā. Eiropols skaidro, ka šī gada novērtējums atklāja nopietnas un organizētas noziedzības paplašināšanos un attīstību blokā. Nopietna un organizēta noziedzība ietver dažādas noziedzīgas parādības, sakot no nelegālo narkotiku tirzniecības līdz tādiem noziegumiem kā migrantu kontrabanda un cilvēku tirzniecība, ekonomiskie un finanšu noziegumi un daudz kas cits. Novērtējumā tiek brīdināts par COVID-19 pandēmijas iespējamajām ilgtermiņa sekām un to, kā tās var radīt ideālus apstākļus noziedzības uzplaukumam nākotnē. Ziņojumā ir skaidri uzsvērts, ka galvenā iekšējās drošības problēma, ar kuru šobrīd saskaras Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, ir smaga un organizēta noziedzība. Eiropols izcēlis vairākus novērtējuma riskus un secinājumus. Piemēram, narkotiku ražošana un tirzniecība joprojām ir lielākais noziedzīgais bizness Eiropas Savienībā. Problēmu ieskicēja Eiropola darbinieks Saša Strups.
Teju 40% no aktīviem noziedzības tīkliem Eiropas Savienībā ir iesaistīti narkotiku tirdzniecībā. Liela daļa vardarbības, kas novērojama organizētajā noziedzībā, ir saistīta ar šo tirdzniecību. Vardarbības pielietošana pēdējo gadu laikā ir īpaši pieaugusi. Eiropas Savienībā korupcijas un narkotiku tirdzniecības loma ir tikusi novērtēta pārāk zemu. Vairāki indikatori norāda uz būtiski palielinātu kokaīna kontrabandu. Bandas aktivitāti Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā. Eiropa patiesi ir kļuvusi par galveno kokaīna galamērķi.
Vēl viens secinājums – noziedznieki nodarbina korupciju, proti gan arī 60% noziedzīgo tīklu ziņojuši par iesaisti korupcijā. Vairāk nekā 80% noziedzīgo tīklu, kas darbojas blokā, noziedzīgām darbībām izmanto likumīgas uzņēmējdarbības struktūras. Kā vēstē Eiropols, šķiet, ka noziedznieku, kuri iesaistīti nopietnā un organizētā noziedzībā, vardarbības izmantošana Eiropas Savienībā ir pieaugusi attiecībā uz izmantošanas biežumu un smagumu. Un draudi pieaug arī digitālajā vidē. Kā uzsver Eiropols, praktiski visās noziedzīgajās darbībās tagad ir daļa tiešsaistes sastāvdaļu, un daudzi noziegumi ir pilnībā pārcēlušies tiešsaistē. Noziedznieki izmanto šifrētu saziņu, lai savstarpēji izveidotu tīklu, izmanto sociālo mediju un tūlītējas ziņojuma apmaiņas pakalpoju. Noziedznieki izmanto, piemēram, šifrētu saziņu, lai savstarpēji izveidotu tīklu, tāpat izmanto sociālo mediju un tūlītējās ziņojuma apmaiņas pakalpojumus, lai sasniegtu lielāku auditoriju un lai reklamētu nelegālas preces vai izplatītu dezinformāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.